Gure gaurko tertuliakideak agurtu behar dugu, Roberto Mielgo, egunon eta ondo etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zelan zauz?
Ondo.
Zestau inguruan ondo?
Ondo.
Harto. Mundakatik etorteinako, Begoña Errasti, egunon.
Egunon.
Zelan zabiz?
Primeran.
Harto, txu.
Espero dudanago lagoti, entzuleak ere.
Eta izorretatik, Itziar Irazabal, ondo etorri, Itziar, zelan?
Egunon, ondo, baliku eta egoaixie eta epela, ondo. Mm-hmm.
Bueno, Ezkerraldea, Busturialdea eta Durangaldea gaur ordezkatuta gure bariku ontako tertulian. Eta sartzaroari buruz berbaz hasiko gara. Izan be, adin batera heltzen diran pertsonek askotan, euren etorkizunari buruz, hausnartzen hasten dira, bizitzearen azkeneko parte hori, zelan, nogaz eta non, pasagura daben, aztertzen hasten dira. Askotan, euren ideia hori aurrera eroaten dabe, euren proposamen hori egi bihurtzen da, baina espezialiste dinoe eta soziologoek dinoe, Irati Mogollón Garciak dino, soziologa honek, sartzaroan nun eta nogaz bizi gure dabenek hori erabakiten ez badabe, euren izenean erabakiko dabela beste batzuk. Eta egiten dau Iratik berba, residentziei buruz, etxe bizitza kolaboratiboei buruz, eta norberak akaso jubilazinotik aragoko sasoi hori, tranquil, beran etxien pasagure izaten dauela. Ez dakit honetaz inoz pentsatu zuen, Roberto, zugaz hasiko gara.
Bueno, bai, gainera apurka-apurka bagoaz adinetakora eta pentsatu dugu eta gure ingurukoak, ez da, gure gorazuak direnak eta bar, ez, orduen egoera hori bizi dugu, nik esango neuke gehienok, ja, urbil, ez? Honek mogollonek aipatzen dugu zabat diri, oso interesgarri inatan eta da, zelango etxeak zelango simbologia daukan gugan, ez da? Herrialde honeitan, orokorrean, ez da? Herrialde garatuen kasuan, beste batzutan baino gehiago, simbologia horre daukan indarrak zelango sentimendua sortzen dauzen galdu egin behar baduzu zure autonomia eta zure espazioa eta hori guztia, ezta? Oin, egia da, sartzarora gatozela eta gure bizimoduetan gero eta gehiago egiten dugula, lehen egiten ez genuen, lehen guraso eta aitite eta mamak, nik aitita eta mamak bizi izan dira gugaz eta anzaindu dugu hil arte. Nire gure etxean hil dira. Eta gaur egun, hori, egoitza batera eroaten dozu, ze gure bizimoduetan ez dira sartzen, eta orduen zaintza bihurtzen daia etxe galera. Honek pertsonak etxea galdu egiten dabe, autonomia guztia galdu egiten dabe, eta beste pertsona batzuk bizi behar izaten dabe. Bueno, orduen alternatibak izatea, hori, adibidez, bilatzea leku bat alango pertsonen autonomiaren arabera, batera bizitzeko, ezta, bizi modua konpartitzeko pertsona barriakaz, garai baterako familia zan, baina orain apurat familia barri moduko bat aurkitu da dozu, ez, laguntza izateko modu atsegin bat da, ez, humanoa, esango neukenik, eta behar badein biako dugu, ze etxe bizitza arazo bat da, gaur egun errealitatean, ezta? Eta askotan gertatzen da, infra erabilita dauz etxe holango etxe asko, hori, zubeltze zara din batera eta umeak joan dira, bakarri bizi zara, zure autonomia ez da oso handia, horren, ez dozu behar etxe ikaragarrizko bat biziteko, baina zuteko zu etxe handi bat eta ez da erabiltzen.
Uh-huh. Irati Mogollón García soziologeari garagunkarian egin utzen pasan asteguienean alkarrizketea gaur 8 izeneko gehigarrian eta lehentxago komentatu dutzugu pertsona batzuk erabakitzen dabela gure dabela bakarrik bizi euren etxien tranquil. Horretaz Iratik dino hartuemonek itzelesko pisua daukiela sartzaroan bizitzearen sasoi horretan, hau da, zuk eukizeinkela barruko mundurik handiena, baina ezin dozula egun guztian liburuak lehidutan egon edo Netflixeko pelikulak ikusten egon. Interakzio sozialak, gizarte harremanak oso beharrizkoak eta garrantzitsuak dirala. Eta estimulu psikologikoak areta gehiago. Begoña, honetaz guztia, ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, ezinbestekoa diela, zor bat nator Mogollónek esan duenarekin, ez? Claro, baina horretarako nik uste instituzio gauda arlo publikotik plantea behar diren olako posibilidadeak, ze egia da, ba, etxean egun osoa egotea, ez dala bat ere aberatsa, ez hori gure espiriturako, ez de, egia. Baina nik uste dut, olako akzioak eta plantea behar dira, ez da, komunidadea, izan behar da gauza borobil bat. Da horretako momentos nik uste dut ez dugula ondo egin, ez edo ez dugu asmatu o ze intergenerazioik ia ez dago harremanik eta egon beharko zien, ez? Saiatu dira zenbait egoitzetan da holan, ez da, baina ez dira, osea, aurrera joan, ez dakit eguneko zentruak, beste aktibitateak, gimnasiak eta holakoak, ez? Nik uste dut hortik pentsau beharko sala, gehiago. Ze egoitzetan edo egoitzetara gero eta beranduago doa jendea. Osea, egon zaien urte batzuk nun ba, jendea joaten zan, harin, ez? Ne egon nintzen fundazio baten, han juntakide, eta hori aldaketa hori ikusi genuen. Lehen, askoz lehenago joaten zan jendea, eta kasi hotel modukoa, ez? Gure herrian bentsat, baina, klaro, orain ja, jendea doa azkenengo momentuan, eta ja oso mugatuta dagoenean, oso txarto dagoenean, ja laguntza behar du ja, osea, mugitzeko, bizitzeko, jateko, jantzeko, eta olakoak, ez? Osea, que panorama asko aldatu da. Planteau zirenean, egoitza izan behar zirela, espazio batzuk, non jende diferente, eta inkluso espazio, ja, logelak diferente egin, eta hori, ja hori, eske, gaurko egunean, ja ez dago, osea, eskema hori ja ez du balio. Osea, que, bueno, gero beste aldetea bukatzeko, nik uste dut, Roberto esaten zuenaz, etxea, ze, oza, piztu dit ideia bat, ez, beha, entzuten. Oza, hemengo etxeak badu garrantzia, eta nik uste dut, horrek zehozera undia duela gure aintxineko esperientzia, tronkalidadearekin. Osea, etxea da, guretzako euskal kulturan, da espazioan, zez da, zure espazioa, da, familian espazioa, eta nik lotu dut Roberto hori entzuten horrek egia da. Gauzak asko aldatu direla, ez da? Baina nungua garen, zer garen, zer familia garen, ze izena dugun, ez? Mm-hmm. Nik horrekin lotzen dut gure kultura momentos dagoen, no?
Etxe aitatzen duzu, eta gero badaue bai etxe kooperatiboen eredua, eta horren adibide bat daukagu Gordesolan. Gordesolan badau itzalesko antzinako eraikin bat, barrizta uine bena, haundia-haundia, etxe haundia-haundi bat, eta hor familia diferenteak sartu dira, edade edo adin diferentetakoak, eta etxe bizitza kooperatiboak dira, eta euren artean harremantzeko eta biziteko beste eredu bat dauda, familia bakotxa benaren etxien bizide, baina alkarren ondoan, eta alkarregaz partekatzen da besan, ba, eguneroko ekintza batzuk aurrera eroaten. Beste alternatiba bat. Begoinak esandakoaren arira, Bizkaiko Foru Aldundiak erakutsitako datuek eta Eustatek be erakutsitakoek esaten dabe, lurralde honetan Bizkaian bakarrik bizi iran gero eta pertsona gehiago dauzela. Eta udalerri batzutan, eta burura etorten jata IE, izeneko udalerri ze, Elantxo be eta batez beharri txikizetan pasetan da, biztanleriaren 40%-tik gora bakarrik bizi gala bere etxien, eta kasu batzutan sartzaroan sartuta dago sanak. Itziar, zer etxideko zuenetaz guztiaz?
Ba, a ber, nondik hasi, eske hor erpinazko deko zonek. Bata, egoitzak nire ustez, eta ja, jo, pandemia izan zanien, egunero entzuten zan telebistan egoitzen, baina maitu zan pandemia eta maitu zan egoitzen eredua. Jarraitzen da berdin izaten. Jovenetan, eske nik egoitza batera nuen bakoitzin flipau egin dut, aparkaleku bat da, sentitzen dut esatia, eta azarratuko da batan bat egoitzatan lan egiten dagoena. Eta, kao, ratizueko laku ediez, babadeko zuz amar pertsona batentzako aparkaleku bat izan behar dago, dinot. Nahuela esaten langileen arazo badanik, ondo ulertut ez esaten dudan. Baina zuzu ez da dauzdanak zila altuetan honek belarri duen zilatan, telebista ikusten, holan, edin oso jo, A ver, claro, ez padeko zu jenterik, ezin jozu ekintzak egin, baina dino, jente horregaz, arratzalde osue holan aukitxe, ala, meri jendie, danak lotute zila, edo zilan lotute da, oso ez dakiz er, hombre. Egize da, gero hau eta jentia berandu hau duela residentzia batera, eta orduen, egize da, deterioroa seguramente handi jau edala. Baina ez dakit, batzutan dino zu, jente hau, beste goza batzuk egiteko moduen dago, eta ez da bezeiten. Gero, esaten dugu etxea, simbologia, ez dakiz, ba, nik uste asko galdu dala Euskal Herrien. Zain beste simbologia bauken, ez eukasun arazorik aukiko zure gurasuekin konpartitzeko etxe hori. Eta arazue dauz, eta mundu guztize bere etxe gure dau. Eta jo, bihurtu gara gizarte baten nagusirekiko harremana dala, nagusirek niri lagundu bihostei eta ez ni nagusireri. Zemat aikitia mama dauzumi esaintzen? Zu ez eskola ate batera, eta dana diz aikitia mama kumie batzen. Jo, beste unien aikitia batek esatu esten, ni posi nau, nire seme alabak eurek arduratzen diz. Ta ni noz benkagotenaz umiekin eta disfruta goiten dut. Nio, sorduen, hor eredu asko aldatu diez, eta niko zondo ikusten dut, zu nagusitan, zu nahi dozunarekin bizitzeko aukera eukitie. Guet izan dugu kuadrilan. Bueno, baserri bat erosi bidugu, eta zipentzetan konpontzen kuadrilientzako nagusiten garenien. Baina, klaro, hori gauz esaten, horretarako diru asko behar dala, adibidez. Ez que hemen, gu aberatza gara. Ni aberatza naz. Bueno, enaz askorik, baina, bueno, dinot, ironia moduen nahu apurbet. Orduen, nire ustez oso zaila da, eta intergenerazio hori, esate ban aldean Begoñak, ez da ni nagusirekin egon berna zela daumeekin edo. Ez que hori komunidadea da, eta komunidadea inorrezta arduratu komunidade hori egiten. Eta inorrezta arduratu lan hori egiten. Inor, eta, bo, dinot, inor hori bai etorri behar dauela alde publikotik asko, eredua. Saiatu gara, ba, bueno, zenbat eta gehiago irabazi, zenbat eta etxe politiagoa eta hundiago auki. Eta buf, nire gurasoek tabarra larreirik ez dezela emon, Eta gumi epez, orduen, eskestekotu merik, eskestekotu gurasorik, ni ondo bizinaz emuduen. Orduen, hori dana landu egin behar da, nire ustez. Eta ni badekot hor, zer izango da baia laguntza behar duzunean, ba, ez dakit, zer gertatuko dan.
Erresidentzia buruz berbaz zabizie, Bizkaiko Foru Aldundia, badabil azkeneko urteetan, ohiko erresidentzia batzuk aldatzen, alkarbizitza unidade bihurtzen, leku batzutan egin izan dabe, hori aurrera pausu bat izan leitekela uste duzue, edo beste buelta bat behar da guzti honek.
Nik uste beste guelta bat eman behar zailola. Ze problema da, ez da, espazioa zelan manatzen da egoitza baten.
Hori da.
Ez da, hori. Osa, da beste gauza bat. Zelan antolatzen dan, agure entzako, edo aguren zaintza, laguntza, bizitza, bizimodu. Nik uste dut hori planteago beharko.
Eta langileen funtzio zeintzu diren.
Bueno, claro.
Zeintzu diren langileen funtzio.
Eta aguriok, edo zartxaroan, ez garela zenbaki bat. Osa, gara pertsonak. Eta pertsonak asko emoteko ere. Ez? Nik igual ja zue baino hurbilago ikusten dut asuntoa.
Eskerrik asko.
Claro, hori izango da. Baina nik uste dut aldatu behar dala. Ez da bakarrik orain gela handi bat egingo dugu nun egongo da mostaro derecho bat kafetera batekin. Hori ez da egia. Eta hori ezagutu behar egoitza eta ez da holan ez da soluzionatzen. Komunidadea.
Labur itzia.
Bai, gauzatxo bat bakarrik. Oneri buruz egoitzak. Baina lehenengo aldatu behar dana da? Jubilauen lokaletako planteamentue. Ze hor bebai da, taberni eta punto, merke. Dinot, eta hortik hasten da sartz gero residentziak zelan funtzionetan dagoen. Dinot, eredu guztia aldatu dira.
Eta jarrera, kontuz, ze pentsatzen dugu, osea, mespreziatzen dugu sartzaroa, eta tratua normalean esaten da, infantilizatzen berriro pertsonak. Eta probablemente hor dauden asko, osea, zaintzariek, baino ikasketa gehiago, esperientzia gehiago, nosketa barra. Hori aldatu behar da.
Adinkeriaren...
Planteamentu ideologiko aldatu
behar. Bai.
Adinkeriaren kontzeptuari buruz, beste egun baten egingo dugu berba luze eta zabal, baina pentsinoen gaiabe... Parkatu, ekarri gurako neuke mai gainera izan be, atzo bertan, Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek esaten eban, ez dauela aurreikusten pentsinoen gaian atzera botatako neurriak daukasan dekretu edo arau barri bat berehala onartzean, naiz eta oposizioko alderdiek baskatu dutzen, eta Juntsek be, esan dauela, ez badator olakorik, eurek proposatuko dabela pentsinoen igorarako dekretu bat. Bueno, anabaso guzti antzun da, eta korapilo hau guzti hau entzun da edo ikusite, Pentsinio dunen alkartetik manifestaziora urtengo dabela esan dabe, mobilizaziorako deia egin dabe, otzailaren 22rako, eta UGTek eta Komisiones Obrerasek helburu beragaz mobilizazioa deitu dabe otzailaren 2rako. Kongresuan gertatutakoa ikusita, Roberto, zuri, sesentzazio geratu jatzun.
Ba, bello, nik esango nuke, nik hartzen azapur bat, herritar arrun baten lekuan, ez? Eta kostaten jat, ulertzia gauza batzuk politikan, eta herri honetan gertatzen dienak, ez da, ba, juntzek egin dauena, edo eskumaldeko partiduk egin dauena, dekretu bat botaten dozu, gaina, hemen herri honetan politikan deko gozo itura handia, egiteko beti, enmienda la totalidad, para no hacer los deberes, eta orduen, hori, gauzak zehaztu eta negoziatu beharrean danari ez, eta jasa estrategia moduan, ez da gauzak blokeatzeko, eta bere, ikusti behar duzu zelango gauzak blokeatzen ari zaren. Zelango gauzak blokeatzen ari zaren. Eta gero, handik, azte betera, esaten aztea, bueno, nik ez daukat ardurarik hori onartzeko, baina adibidez bereiztuta egiten bada, pentsinoak alde batetik eta bestea bestetik, a ber, oraintxe esan duzu ezet, etoren esan duzu baiet, baina bereiztuta azaldu hau mesedez herritarrari, ze herritara zain dago. Osea, hor pakete horretan egon dira danaren biktima izan dientzako laguntzak. Horre bono soziala eta ez dakiz erenak. Osea, herritarrentzako hainbat eta hainbat laguntza aurrera bota behar zienak, eta geratu dira blokeatuta, eta horre pertsonak zain dauz. Claro, bulnere ahultasun horretan dauzen pertsonak zain dauz, eta zuzatiz hor politikeo arraro horretan bagatxa da ulertzea zergaitik egiten dozun hori. Ez? Espada estrategia, baina estrategia oso makropolitikoa, ez da eguneroko gauzetan ardura daukasunik.
Atzo, Eusko Alderdi Jeltzaleko Joseba Díez Antxustegik esaten euskun ezin direla gai guztiak koktelera baten sartun, eta Junts eta PP eta Voxi begirako kritikak bideratzen ebasan, baita Pedro Sánchezen gobernuari begirakoak hain justu Roberto kaitatu dauen horregaitik itziar zure eretxia.
Begitxo badak izan konpontzen dan. Dekret horretan sartu behar dabe, soldata egoera eurantzako. Eta horretan danak ados gartzen diez. Eta dana baietza mongo bien. Ipine uneko bosta danentzako eta jazta. Pedro Sánchez eri ditu bihotza gero, untxe konturutunak.
Bikain.
Politikan sartu itzia.
Ez. Ez, badak ez pasetan dan, lotzagarri dala zer gertatu dan. Eta... Jo, niri minasko mote oste Waterloo dauen tipo bateko lako historia bat marketie. Benetan dinot. Orduen, bueno, ba, egun ematen apurtuko da katie, eta orduen, ai, etorriko diez, ez da? Lotzagarri da, ni bakarrik espero dut, asko jota mendik irurtera elekzinok izango diez, eta bakoitzak jakiten hori botu emon. Eta, baina astu iten da, hemendik irurtera astu da hau, badakit. Baina ja está bien. Baina ez hori, dau, benetan, ezin jain azterketatxo bat politikoei horretara sartzeko. Ze, Mazonen historia guztia danarekin. Pepe, nik guk etxin barretzen dugu, kuadernotxo bat deko gutai apuntetan dugu. Pepeko bat amate berbaitzen dauenien, Pedro Sánchezen dimisin euskatzen dugu. Danak. Da, orduan, Jesusetan gabiz, zertara gabiz jolasten. Ze karajo, ez dakit, eta eskerrak, behintzen nik Gasteizko parlamentuen beste joera batzuk ikusten doda, zetan ikusten dut ondo dagoela, euren artin ez egotea adostasun nik, baina jo, beste konstruzio bat emoten da, herri konstruzio bat, baina hemen, Jesu, baina eske honek berbaiten daren bakoitzin independente gisa biten da, bez? Eske niko ez dugure parte hartu horretan.
Begoña, zu gobernuak eta parlamentuak ondo zagutzen dozuz. Pentsinoen inguruan, hainbat botazio egin izan dira kongresuan, baina kontua da, arinegunekoak itxitako sentzazioa oso zehatza izan zala.
Niko uste dut, demostrau sana, boxa jola. Zer zegoen onirus dekreto horren barruen, ez? Onirus dekretoek badute arrisku hori, zeka hor sartzen duzu saltza askotako gauzaek, eta igual baten bate basaten du, ezetz. Boxen argudia dibidezen, adintxikiko ez dakizzer horren kontra, baina hor zegoen, amen ondo esan dan bezala, La Palma, Dana, pentsinuak,
baina
klaro, hori izan zen peperen argudioa, eta zindugo astu gezurretan daudela.
Claro.
Osa, lotxagarria da, osa, politiko batek, esatea, Andres entzun genio, natzo, esanez. Ez ez, lokal hori, ze hori Euskal Gobernuaren diruekin ordaindu zen. Ez da egia, erosi izan maiatzean, eta gobernuetzen izan urri arte. Osa, ez zegoen Euskal Gobernurik. Osa, gezurretan ari dira, eta bosta jola, osa, ez da, ez zer importa, osa, ez da, baina, zuk esaten zenun bosketa. Bueno, jo, ba, Valentzian...
Baina, zuen, hori Rajoyren gobernuaga zegoen
salatu. Eta, marrena,
bai, baina, eske... baina, zuk esaten zu, ez, bosketa momentotan, eta eskunde momentotan, ikusi dugu Valentzian, osa, ustelkeria haundienak eta jarraitu dute, botoa jasotzen, gehiengoak jasotzen. Orduan, bueno, nik ez da, lotxagarria da, azken batenik, antzeslan bat ikusi nun, lehengo gunean, lotxagarria, ezin onartu, eta gero, triste iruditu zitzaidan ere, Partido Socialistaren jarrera, zen ministra, urten zan, esan ez, oiek konpondu behar, esparkatu guapa. Parkatu. Osa, zu zara ministra. Eta zue zarete gobernu. Eta zuek duzue ardura. Gero, PP eta Bost eta jendia jorrekin, ba, zer egin behar duzuen, oe, zuen nada. Baina ezin duzue gure eskubideak mugatu. Osa, ezin duzue hori onartu. Ze azken baten hori da, erabilpen politiko txarra. Txarra.
Ba, zari da nadala esango neuke.
Amaitu bai. Esan,
beti gauzen lapurrek gora begira, baina orain gertatu den hau, ez da? Hemen gertatzen dira gauza batzuk, ez da, esan behar, hori konplotan teoriak eta egitea, baina, a ber, zuteko zuz, partio batzuk, energetiken alde dauzenak, euren zergak murriztu nahian, egiten da dekretu bat, kotxe elektrikoak eta lango laguntzeko horren kontra egiten da, herritarren kontra benefizioak enpresa horren zate izango direnean, herritarretzako laguntza guztiak egiten direnean, ez dauki bate ardurarik, banka, olango mega enpresantzako egiten direnean gauzak, beti alde dauz. Oso esplizituki izaten da bezkoa, zeia ez dabe eskutatuten zen alde dago zen. Eta horrela entzukizuna, erritarrot daukagu, zergaitik dauki ez honek partiduko orain diko horren besteko indarra hauteskunde batzutan.
Edo ze txartu jendaren bestiek.
Jo, baina alan be, eske ez dakit, errua beti kanpora botatzen dugula, baina erritarrok pentsatu behar dugu, apur bat. A ber, ja, alperreria hori, olango momentuak datozenean, ez da hona, jarria, ez dugu beti esan, eske errua beste dauki, guteko gu errua.
Bai.
Claro.
Ba, azkeneko, Robertoren azkeneko gogo eta onegaz geratuko gara, gogotsu indartsu etorri sarie gaurko tertuliara, entzulek eta nik be eskertzen dutzuet, azte goien onai garo, Begoña Errasti, Itziar Irazabal, Roberto Mielgo, plazerra betiko lez, ondo ibili.
Eskerrik asko, ondo